إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة دقيسي الورك إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدا ساكات كو دقيسة دونتان وحكم إذا هوين إيضو حاملة هود دبال دكتي مركي لدوران إيما دحوينة دولد فدرال كاناسو دلمين إلمهي أيا وحاشل جردل أو قيستي أسكري كترسان عيدان كدولد إهلاد قبر أرضي إذا هود دوانين حلبانا يوقوك في صدير أوكا صوماليا دي كينيا يهي ستو NFD ayaa sheegay in la sii daayay ninkaas oo maalmo ka hor la sheegay in la xiray aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa sheegay in Itoobiya uu muuqato mid sii burburaysa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa door uu qabtay qaar ka mid ah macallimiinta degmooyinka gobolka Shabeelle Hoose gudoonka baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wasiirka maaliyadda ku eedeeyay inuusan bixin mushaaraadka xildhibaanada dhaqaale xumi sababtay in 24 saac gudahood ay 4 ruux isu dilaan ayaa laga soo sheegay wadanka Lubnaan wasiirka gaashaaniga iyo taliyaha guud ee ciidamada Turkiga ayaa booqasho qarsoodiya ku tagay wadanka Liibiya oo diyaar garoobay qodobadaas oo dhameystiran
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركيو فيتسن haweeney xamila heeddo u dabaal degtay markii la dooranayay madaxweynaha dawladda federaalka kana soo dilmeen ilmihii ayaa waxa shalay jirdil u geystay askari ka tirsan ciidanka dawladda wariye maxamed cali aadan ayaa warkan inoo soo jeedinaya
haweeneydan oo qasaare ka dhaxashay dabaaldegii doorashadii madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxay abaalmarin u heshay in la jirdilo hadda uu mudaxileedkiisa sii dhamaanayo farmaajo waxay ka mid tahay dad barakacyaal ah oo ku nool xerada asluubta iyadoo mar walba ay dawladda federaalku dicaayadaheeda iyo dibadbaxyadeeda u adeegsato dadka danyarta ah ee kaamka ku nool askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo gaaray xerada asluubta oo ku dhowe kis control afgooye ayaa jirdil u geystay haweeneyda iyo kuwa kale waana kuwan
waxaa dhib nagu haya oo ummada ina laynooyo oo masaakiinta laynooyo oo miyahinta laynooyo oo caruurta naga laynooyo haween xamilo ee shalay dhin bud ku garaaya askari qorigii dawladdii aan ugu dilooya shaarkii dawladdii aan ugu dilooya waxaan ugu dilaa garaadihii dawladda inoo soo xirtay inoo dhoyaan alla aniga garaad leh iga guur meesho alla aniga garaad leh guriga aniga sokor qaba dhiikal qaba adiga sarta dabaqa degaya ay dhoyaan madaxweynaha Soomaaliya shalay markaa lagu dooranayo waa ku banaa baxan anagoo xamila ilba saddex bilood ay igu soo dilmisado ilaahay igu ogemaanta banaa baxad warday haddana waxa la ugu gumaysto inaa meesha ka horo dalay dhoyaa
oo shaar dawladda inta noo soo gashteen qabiil noo isticmaalaya asluubna nagu ma haysanaysiin waa adii barakicinayna ee taaganta sheekada gabar xamila way naga dileen ilmay ka soo rideen
aniga gabar maskiina oo koob buud iyo dul socday oo wali xamila ah
qaar ka mid ah odayaasha hormuudka waa barakacayaasha ku nool xaruntii hore ee ciidankii asluubta ayaa cabasho ka muujiyay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan ciidanka dawladda federaalka
adigu na haysto oo ilaahay aqoonin oo ilaahay inkiisa na haysto na dulminaya dulku nuu haysto waxaas naga reebo ilaahay uu og yahay waxaas naga reebo adigu naga xoog badan wuxuu noo sheegayna qori noo haysto yaa na haysto adigu waxaas naga reebo yaa rabnaa ilaahay idinkiisa wala tawfiq
intaasan cabasho ka nahay idin ku yeerinay in naga geysiyo waxay nagu haystaan guri dhul dan guuda laakiin aniga hadda aan leeytiin sheeganaynin aan ku noolahay muddo aanan diidin
muddan deganeen dhowr 20 sano ah waxaan diidanahay in sharci darro nolo soo maro in ay si dadkaas masaakiinta ah oo birmageetada ah oo xoogooda ku xamaasho in la dulmiyo ayaa meesha ka socoto waxaas meeshan ka dhacay gibar masaakiin ah oo xaamila ah inuu askari buudka la fooliyo diri dhulka adligiisayna daba jeeda ay daba socotaa way soo askariga hadmad isla asagay ayaa haddana gabadhii xambaday way joogtaa gabadhii
askarta dawladda federaalka ayaa dhibaatooyin joogta ah u geysta bulshada magaalada Muqdisho waxaana dadka ay ka barteen casharro aysan hilmaami doonin
ehelada gabadh ardayada ah oo dhawaan nin xildhibaan ah uu ku kufsaday dhulka Soomaaliyeed oo ay Kenya gumaysato ANFD ayaa sheegay in la sii daayay ninkaas oo maalmo ka hor la sheegay in la xiray. Wari Maxamed Ismaaciil ayaa warkan inoo soo jeedinaya.
Iyadoo dhawaan mas'uul ka tirsan maamulka ay dowladda Kenya ka dhistay dhulka ANFD oo kufsi u geystay gabadh yar oo iskuul liginaysay, ayaa ehelada gabadhaas waxaa ka soo yeeraysaa cabashooyin hor leh oo dhinacyo badan taabanaya. Haweeney ka mid ah waalidka gabadha, isla markaana xilligan mas'uuliyadeeda haysa, ayaa sheegaysaa inay liidato xaaladda caafimaad ee gabadha yar, sidoo kalena waxay tilmaamtay in la sii daayay shaqsigii falka kula kacay nintooda kadib markii uu lacag siiyey garsoorayaal Kenyatta.
Marka arrintii sidan arrin kululoo macno leh aan u ogeynay, shel waxaa la yiri tifoomka hormaha foomkan kala gadaal dambe, ninkii waabla daybo taarikho casirka waabla daybo boonda loo qaaday lacag la dhigi, marka waxay dhahayaan meel walba waxa way qarashaa la dhigi ninka boonda loo gooy. Marka miskiin aan xaq lahayn oo shilan haysanin nin lacag leh, haddii inta meel walba wax dhigta wax ka dhameysanay cunugta miskiinka ah ay dhibka qabto xaaladana u dambeysay ay nina dhul dhigi noo saaxan inay ninkeen la deeyol is hormar maray askarti soo qaad way u jeeday habeenkaas wax meeshii yaali cunugta sanay saxariir ahayd labadeed lugood ay kala taale ay dhibban ahayd. Marka hadii wax dhib ay dhac ayduba wax dhib baa binaanka ka dhacay ayduba dadka isku laaysay ilaa cunuga dad aad dhal dur lagama soo qaaday.
Kiiska gabadhan yar ee agoonta ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid la baalmariyay cadaaladda, sida uu xilli hore sheegay nin adeerkeed ah uu ku eedeeyey xildhibaankii kufsaday inuu ugu faa'iidaystay yaraanteeda iyonaysan lahayn wax u dooda.
Inaa carartaan maqle waxaan ka raaday Gaarisa, dib markaan u sii wareystay ninka saan yaala waaba nin jiifo xildhibaano xaasad ninba waxaan wax ka dambeeya ma jiraan, wax dadoo ka dambeeya ma jiraan. Abeed waa dhintay, habarteed waa reebaadiya, laba neefo ari iyo loo ay la jirta ay duurisa la jirta.
Falalka kufsiga ah ee ka dhaca gobollada ANFD oo ay Soomaalida leedahay ayaa aad u sii badanayay sanadihii la soo dhaafay, waxaana mararka qaar dhaca kufsi wadareed sida uu ku waramayo nin ku sugan Gaarisa.
Sida sheegayso sababo fara badana baa jira ay keenayso or dhalinyarada badan ay iska noqdeen. Horta mar xaaladda waxaa soo baxay waxa la dhaho gangrene, waxaa arkay hal gabar shan wiil shan qof iyo lix qof kufsadeen. Marka waa arrimo wallaahi la yaabay, laakiin
culimada iyo dadka waxgal ku ah bulshada ayaa qaba in falalka kufsiga ah ee ku soo noqnoqda deegaanada Soomaalida ay sabab u yihiin dhalinyarada ragga iyo dumarku aan ilaalin xuduudda ay diinta u jeedisay dadka ajaanibta kala ah, iyo dhaqmada ay dadka Kiristaanka ah keeneen dhulkaas. Intaa waxaa dheer in mararka qaar ay ciidanka Kenya kufsi u geystaan haweenka Soomaaliyeed.
Aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa sheegay in Itoobiya ay u muuqato mid sii burburaysa. Waa kan wariye Hashim Cabdinaasir.
Suldaan Maxamed Garyare oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo si gaar ah ula socda xaaladda Geeska Afrika ayaa qiimeyn ku sameeyey kacdoonada ka socda dalka Itoobiya iyo xaaladda uu haatan maraya waddankaas. Wuxuu sheegay in Itoobiya ay cagta saartay waddadii burburka, lana soo gaaray xilligii isbeddelka, lana micno ah in muslimiintii gumaysiga ku jiray ay markaan xor noqdaan.
Itoobiya waxay ku socotaa kala guur iyo kala yaac iyo inaan madanadu isugu soo noqon, maadaama ay ahaayeen qowmiyado aan af isku cad lahayn, isku diin ahayn, isku dhaqan ahayn. Gumaysi weyn oo indhareedereeda oo amxaara ah na ay muddo boqol sano isku haysay iyadoo garabkeeda sagaalada caalamka iyo kaniisadaha caalamka, waana bar u dhex taalla dalal muslimiina. Boqol sano ka hor ayayna dhulka qabsatay dhulka muslimiinta oo ka mid tahay Shiinfiin oo ah Shawa gobolka Liyaadir oo Taba ah ilaa Harar ilaa dhul badan ilaa Soomaaliya qabsatay ilaa ninka. Marka inay burburayso oo ay kala yaacayso ayan soo noqonayn baa muuqata markii la eego odoloska ama saadaalinta siyaasadda dunida gaar ahaan Geeska Afrika.
Ilaa iyo hadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya xal muuqda waa uu ka gaari la'yahay kacdoonada marba marka ka dambaysa dhalinaya khasaarooyinka, waxaana uu aqoonyahan ku sheegay in la odaresayo laba xal uun midkood.
Laba xal uun baa imaan kara aniga sida ila tahay, in ninkan meesha laga qaado oramada muslimiinta loo dhibo jawaay raggiis, markaana aqaliyaadkii tasiixiga ilaalinta meesha ka baxaan wejiga Geeska Afrika ama taarada Geeska Afrikana ay u furanto baal cusub. Tan kale waxa weeye in qoomiyadahani ay kala yaacaan oo dhulka ugu badan oo centerkaana oramada ayaa iskale inay dejiyey, labada arrin wax ka dhaxayn kara ma jiraan sida u muuqata weye. Wax kale kaar kale oo la isticmaali karo alaasiga.
Wuxuu sheegay in xaaladda Itoobiya marayso meel quus ah, taasna waxaa tusaale u ah ayuu yiri sida reer galbeedku u aamusan yihiin xaaladda dalka Itoobiya.
Waxaa kaloo daliil ah muuqata in reer galbeedku ay ka aamusan yihiin, haddaa arrin laga aamusana وارن أو way out أما exit حاله هذا شن بحية أنا هين وأنا لو اللي كنن حل وجب بدله أما حل ما عرفتي لو حل يوم لأن دي حل كله حالك ويكده واتين لين
مرة أن ويديني سؤال هل سوماليد مكافأة إذا سكرتا حالة إثيوبيا ما دام عيد مضل كاسك صعدة أي دولة أن كل جوان وضنك يا وحاء يري
هو بغتي أو في الرسم بلا في السومالي فدي يروح لما دوا من أوراق كلام مرة كيان حمشي يبغو أول يكو كيان يبغو كيان مرة حمشي رجل بيت ذاك يعني ده أو كيانين وإلى لين تلوير على المسلمين تا يا أمي سومتا مركز نيك واحد كيان أختار كارت يوم كياني مركز كوا بغتي أو نكاس كوا رجاني يروح لما دوا قبل أتجوع كتريا أول ما يلاقين أول بلد تجالني تي حمد يكو هذا إستا أول بلد تجالني إستا أما شعب هذا أمانين فروتن امانين دولت ka taagan
oo siyaasiya afkaal inaba dilo lukan siyaasiyin badan oo isugu jira Soomaali reer galbeed iyo xitaa xabashida ayaa qaba in Itoobiya cagta saartay wadadii burburka
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa dowr uu qabtay qaar kamid macallimiinta degmooyinka gobolka Shabeelle Hoose Markale iyo Maxamed Ismaaciil
dowrada nolo qabtay macallimiinta iskuulada degmooyinka Baraab iyo Sablaale kana dhacday deegaanka Kunyabaro ee wilaadii Islaamiga ah ee Shabeelada Hoose ayaa waxa ka faa'iideystay 10 macallimiin ah munaasabad gunaanad u ah dowradan lagu marti qaaday culimo iyo waxgarad ayaa aad lagu soo hadal qaaday kaalinta macallinka mid ka mid ah macallimiinta ayaa ugu horeen ka warmay duruusta ay qaateen
waxaan qaadanay adan macallimiin ahay dowro magaceedu yahay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu shicarkeedu waa inama bu'ithu muyassirin walam tub'athu mu'assirin dowradaas oo loo qabtay macallimiinta degmada Baraawe ee ka kooban Kunyabaro iyo Sablaale dowradaas runtii aan aad uga faa'iidnay kuna qaadanay mowduucaad aad muhiim u ah gaar ahaan aadna soo jiitay oo ugu horeeyay mowduuca risaala fil iimaani wal kufur iyo mowduuc labaad oo turuq tadriis iyo mowduuc saddexaad fannul ilqaa iyo mowduuc ah fiqh al waaqi' iyo thaqafa al aama intaas dooradu runtii ay ka hadlaysay xaqiiqatan waa dooro aad aan ugu faa'iideynay dadna macallimiinta oo waliba codsanayno in aad loo soo celceliyo
sidoo kale sheekh faarax oo ka mid ah culimadii munaasabada joogtay ayaa la dardaarmay macallimiinta doorada loo soo xiray
macallimku ama dowrul muallim ee naajih waa inuu yahay mid ka kasbada ardayda ardayda wax ka bedela suruugooda iyo dhaqankooda oo tarbiyada nooca ugu sareeya waxa weeyaan alqudwa alhasana oo noo macallinku yahay macallim lagu dayanayo oo qofka uu wax barayo wax dheer oo ka naftu waxay u hoggaansamaysa ama qofka bini aadamka uu qofku u arko inuu wax dheer yahay haduu marka ka arko qofkii ardayga inaad waxba dhaamin tarbiyada ama xagga hadiga samtiga iyo dhaqanka iyo suluuga iyo akhlaaqiyadka iyo maragtay ku xirnaanshaha Rabbi haduu qofka ka arko macallinkiisa inuu san macallin multazima sharciga Ilaahay uu san ahay haduu ka arko waxa weeyaan waxba uma arkayo
ma aha markii ugu horeysa uu maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee wilaadii Islaamiga ah ee Shabeelada Hoose door u qabto macallimiinta degmooyinka gobolka dooradka ayaa ah kuwa mar walba kor u qaada wacyiga macallimiinta
gudoonka baarlamaanka dowladda federaalka ayaa wasiirka maaliyadda ku eedeeyay inuu san bixin mushaaraadka xilibanada waa kan wari Cabdullaahi Yasiin Jaamaca
kulan shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo xilibanada dowladda federaalka su'aalo ku weydiinayeen xubna ka tirsan wasiirada ayaa waxa eedeen loogu soo jeediyay wasiirka maaliyadda gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Mahad Cabdulla Cawad ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalo baarlamaanku ay leeyihiin uu ku maqan yahay dhanka xukuumadda waxa uu sheegay in wasiirka maaliyadda oo ah Cabdiraxmaan Beyle Ducaale ay tahay in aanu u soo raadsan in qorshe xukuumadu wado oo dhanka maaliyadda la xiriirta baarlamaanku ay ansixiyaan maxaa yeelay buu yiri dhaqaalo ayaan dhankooda ku tabeynaa
wasiirkuna waa fadhiyay waxaan ku iri miisaaniyadda waxbaha noo soo raadsan haddaadan bixin xuquuqdii xildhibaanadii hore haddana waa ku soo celinayaa mudane wasiir kanna ansixin ma inaad dad bixin weydo xuquuqdooda waa laba bilood bishii maarso ballantu ahayd in oo labada quarter March iyo bisha May oo bisha shanaad ahayd inaad bixisaa xuquuqdaas waa ku mahadsan tahay ballantii bishii hore waqtigeedu waa ku fuliseen bishii July baan hadda ku jirnaa bishii May laba bilood baa la soo dhaafay waxaan ka rabnaa waxaad u bixin weyday bishii mayna inaad xildhibaanada u cadayso goorta aad bixinaysana inaad xildhibaanada u cadayso horteedna wax lagu ansixinayaa ma jirto waa mahadsantahay
madaxda dowladda federaalka haddii ay yihiin wasiiro haddii yihiin xildhibaano iyo haddii ay xilal kala hayaanba waa kuwo ka fikiraya danahooda dhaqaale waxaana la arkaa qof markii uu xilka qabanayay aan waxba haysan oo markii kursiga uu ka degayo heesta malaayiin dollar isla markaasna dhistay dabaqyo iyo dhismooyin kale oo waaweyn
dhaqaale xumi sababtay in 24 saac gudahood ay 4 ruux isu dilan ayaa waxa laga soo sheegayaa waddanka Lubnaan waxaa jira 4 kiisas oo is dilay 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha waddanka Lubnaan kadib markii 2 qof ay is dileen maalintii shalay oo sabti ahayd waxaana loo sababaynayaa dhibaato dhaqaale oo ka dhalatay xaaladaha nololeed ee sii xumaanaysay ee ka jirta waddankaas sida laga soo xigtay la wareedyo ka tirsan warbaahinta maxalliga ah nin u dhashay waddanka Lubnaan oo magaciisa lagu sheegay Khalid Yusuf ayaa isku toogtay koonfurta waddankaas sababta waxaa lagu tilmaamay xaaladda dhaqaale ee sii xumaanaysa iyo qiimaha maciishada oo sare u kacday boqolaal qof oo mudaharaadyaal ah oo ka soo horjeeda dowladda ayaa soo buuxdhaafiyay waddooyinka waaweyn ee caasimadda iyaguna ku dhawaaqay halku dhigyo ka dhanaha dowladda dhinaca kale la wareediyay warbaahinta maxalliga ah ayaa sidoo kale waxay xuseen in nin oday ah oo magaciisa la yiraahdo Tawfiiq oo isna isdilay isagoona iska soo tuuray balkoonka gurigiisa sababtoo ah isna waxaa la sheegay inay hayeen cudurro waaweyn kuwaasoo in mudaaho la daalaa dhacayay dalka Lubnaan wuxuu marayaa dhibaatadii ugu xumayd ee dhaqaale tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii sukeeyay ee waddankaas ka dhacay sanadihii u dhaxeeyay 1975 ilaa 1990 kuwaasoo dhaliyay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo hanaanka ay dowladda ku wajahayso dhaqaale darrida ka jirta waddankaas sidoo kale waxaa xusid mudan in caasimadda waddankaas ee magaalada Beirut ay ku badan yihiin dad Kirishtaan ah kuwaas ayaana ah kuwa ugu badan ee naftooda isdhaafinaya dhanka kalena wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha guud ee ciidamada Turkiga ayaa waxa ay booqasho qarsoodi ah ku tageen waddanka Liibiya mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda al-wifaaq ee qaramada midoobay taageersan tahay ayaa laga soo xigtay in labada nin ay booqasho qarsoodi ah ku tageen caasimadda waddankaas ee Tripoli kulamo gaar-gaar ah ayaa waxa ay la qaateen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddan ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha oo lagu magacaabo Fayaz Al-Faraj wakaaladda Anadolu oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa markii ugu horeysay xogtan baahisay waxayna sheegtay in arintan ay ugu gol leeyihiin xoojinta xiriirka kala dhexeeya xukuumaddaas oo ay Turkiga si hagar la'aan ah u taageerayaan waxay sidoo kale booqashadan mas-uuliyiintan sarsare ee ka tirsan Turkiga muujinaysaa danaha weyn ee uu Turkigu ku leeyahay Liibiya maadaama waddankaas uu yahay waddan qani ku ah saliidda iyo sidoo kale khayraad kale warkii subaxnimo wasaakiin kaga imaanayay idaacadda Al-Furqaan waynaga intaa